Pas përfundimit të vitit shkollor të liceut, Qendra Edukative Sociale Don Bosco ka organizuar lojrat verore. Gjatë muajt korrik nga hënanë të premte, 250 deri 300 fëmijë të moshës 6 deri 15 vjeç nga Prishtina, Fush, Kosova dhe Obiliqi, çdo ditë për disa orë janë nën përkujdesjen e 30 edukatorëve dhe animatorëve vullnetar. Fëmijët mësojnë, edukohen dhe kënaqen me shumë aktivitete brenda kësaj qendre dhe një herë në javë dërgohen në pishinën e Gërmis apo shëtitjen e për Kosovë. Fëmijët kryesisht vijnë nga shtresat më të varfra dhe çdo gjë pothuajse është falas. Me ta punohet dhe veprohet gjithnjë sipas shembullit të Don Boskos, thot Don Isidor Lukic, koordinator dhe udhëheqës i liceut. Elsa Ramadani është nxënëse vitit të tretë dhe më e mira e këtij liceu, e cila verës vullnetarisht punon animatore me fëmijët gjatë lojrave verore. Ndihem krenare që jam nxënëse këtij liceu dhe që mësoj e edukohem sipas misionit të Don Boskos. Nuk ka shkollë më të mirë e më të dobishme se kjo qendër, ndërsa verës në muajin korrik sa shumë kënaqen këtu edhe fëmijë të tjerë, thot Elsa Ramadani. Edhe prindrit që i sillin fëmijët në aktivitete janë shumë të lumtur. Djali im Dardani, 12 vjeç, çdo ditë më thoshte se po shkoj me shok në Don Bosco, ndërsa unë s'kisha ide se kush ishte ai dhe se ku po shkonte djali im. Erdha një ditë bashkë me te, u takova me priftin, ai më shpjegoi të gjitha. Mbeta i habitur, por u gëzova shumë për djalin tim se ku po e kalon të kohën. Sa mirë të kishim shumë qendrat e tilla edukative, me thot prindin nga Obiliqi, i cili nuk janë dhënë të sytë të birit dhe fëmijëve tjerë, që në ato momente në oborrin e qendrës argëtoheshin me një lojë sipas programit. Ndërsa, sa po të hysh brenda, të vjen në sy portreti i priftit e edukatorit dhe thënia ti e shkruar, mjafton që ju të jeni të rinj, që unë t'ju dua shumë, Don Bosco.